Ieceri bija vienkārša. Mudināt bankas un citus uzņēmumus nevis turēt tukšus to īpašumā esošos dzīvokļus, bet tos izīrēt. Tādēļ biznesa rokās esošajiem dzīvokļiem un privātmājām tika paaugstināta nekustamā īpašuma likme līdz 1,5%. Bet ja šie dzīvokļi ir oficiāli izīrēti, tad nodoklis kļūst zemāks. Tomēr gada nogalē pieņemtie grozījumi radīja vairākas problēmas, atzīst Saeimas budžeta un nodokļu komisijas vadītājs Jānis Reirs no Vienotības.
Mēs sodījām vairāk cilvēkus nekā es negribēju sodīt. Šis ir pretbanku likums. Ja? Un tas arī tika teikts pirmajā un otrajā lasījumā, ka mēs runājām tieši par akcentē. Ja? Bet sodīt 10 reizes lielāku teiksim, cilvēku loku, kuriem vispār ar finanšu institūcijām nekāda sakara mūžā nav bijis. Un arī nebūs ja? Tikai kā varbūt kāds lietotājiem. Ja?
Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, īres līgums ir oficiāli jāreģistrē zemes grāmatā. Tā uzstāja Tieslietu ministrija. Tomēr zemes grāmatu tiesneši bieži vien atsakās reģistrēt īres līgumus, jo to ir veci, vai arī tādēļ, ka nav sakārtoti citi īpašuma dokumenti. Turklāt lūgt reģistrēt īres līgumu zemes grāmatā var tikai ar notāru, kas maksā ap 100 eiro. Tādēļ budžeta komisijas deputāti nolēma tuvākajā laikā grozīt likumu un ļaut īres līgumus reģistrēt pašvaldībās. Tāda sākotnēji arī esot bijusi Nacionālās apvienības deputāta Imanta Parādnieka ideja.
Nu, redziet, mēs tagad esam problēmas priekšā, parādnieks uzņemās atbildību par to, ka es nebiju pietiekuši uzstājīgs. Ka tad, kad mēs lēmām šo jautājumu, tas bija laikam 6. novembris, tad mans 21. priekšlikums, kurai skaidri gaiši pateikts, tātad nodokļu likmi piemēram, ja tās ir izīrēta dzīvošanai no nākamā mēneša pēc īsta līguma reģistrēšanas pašvaldībā. Pašvaldība. Mēs respektējām, protams, ministra kabineta lēmumu, un es nebiju pietiekoši uzstājīgs par to, ka mans priekšlikums ir jāatbalsta tieši tādā formā, kādā viņš tika pasniegts.
Bijušais premjers Valdis Dambrovskis saka, ka viņš valdībā esot balsojis pret šo normu, paredzot problēmas.
Šēl sākās kārtīja ultimāti, jo tāda nacionāla apvienība balsos pret budžetu. Nu, te mēs esam visu to ultimātu budžeta un nodokļu politiku iesākušies peļķē, uzradījuši likumdošanas brāķi, kurš tad būs jālabot. Nu, tādiem šēl ir tā realitāte.
Bet Revertas pārstāvis Oskars Melecis piebilda, ka īres tirgus kļūs lielāks tikai tad, kad īpašnieki no sliktiem īrniekiem varēs tikt vaļā dažu mēnešu, nevis dažu gadu laikā.
Tirgu noteikti stimulētu un būtu daudz lielāks īres dzīvokļu piedāvājums, ja būtu sakārtots īres likums, kas tiešām, ja īrnieks nepilda saistības, tad nevis dzīvokļu īpašnieks uzņemās vēl sociālu funkciju, viņu uzturēt, maksāt komunālos, kā lai saka, nekūt īres ieņēmus, bet ka viņš tiešām var viņu saprātīgā termiņā, ja netiek maksāt, piemēram, 3 mēnešus pēc kārtas īres maksājuma, ka to īres līgumu var izbeigt, un kad 4. mēnesī, piemēram, šim īrniekam viņš ir jāatbrīvo tas īpašums.
Vēl viena problēma ir fiktīvi īres līgumi, norāda Rīgas doma. Ir uzņēmumi, kuri izīrē pat 40 dzīvokļus kādam draugam vai pat tās pašas firmas īpašniekam. Līdz ar to uzņēmums saņem nodokļu atlaidi, bet dzīvokļi paliek tukši vai izīrēti citiem cilvēkiem uz īsiem termiņiem. Savukārt denacionalizēto namu īpašnieki bieži nereģistrē īres līgumus un liek maksāt lielāku nodokli no padomju laikiem palikušajiem īrniekiem. Cerot, ka viņiem ātrāk veidosies parāds, lai šos īrniekus varētu izlikt. Vērtsams Kanahaus, Latvijas Radio.